7. спевът, 3. поглавие, 2.30 текст. Начерт. Хиранико ще бъл начерт от досегане на смъртности. От тебе. Парам. Виши. На. Не. Апарам. Нижи. Апи. Чак. Анеджат. Непокретен. Ейджат. Покретен. Ча. И. Генчит. Било що. Ятириктам. Удвоено. Асти. Постой. Видя. Знания. Кала. Негови дели. Те. Тебе. Танава. Телесна обележа. Ча. И. Сарва. Све. Хиранья Гарба. Онай, ко у трбуху държи универзум. Аси. Ти си. Брихат. Вечи от най-вечек. Три прешта. Трансцендентален према три гуни материални природи. Превод и коментар. Шиле Прабхупада. Ништо није одвојено од тебе. Било да је више или ниже, покретно или непокретно. Знање које потиче из ведских списа попут Упанишада и из свих под удова изводног ведског знања образује твоје сполјешне тело. Ти си Хиранья Гарба, ризница универзума. Али си упркос томе, као врховни управител, трансцендентален према материалном свету, који се састоји од три гуне материалне природе. Коментар. Реч парам значи врховни узрок, а парам значи последица. Врховни узрок је све вишња божанска личност, а последица је материална природа. Sva pokretna i nepokretna živa bića deluju pod vodstvom vjetskih uputstava o nauci i umetnosti. Stoga su sva živa bića ekspanzije, spoljašnje energije svevišnje božanske ličnosti koja je kao nadduša središte. Romande, univerzumi postoje za vreme izdisa svevišnje gospodina. Tako se također nalaze u materici sve višnje božanske ličnosti, Maha Višnu. Prema tome ništa nije odvojeno od sve višnje gospodina. To je filozofija Ačintija, Beda, Beda, Tatve.
As you was that verse about how Krishna spread everywhere, how does that start?
Kako se šta verz začne s tem, kako se Krishna rašeri povsod?
Parasya Ramana Shakti Satayam Pakalam Jagat. Ekadesha Sita Yadya. That's like fire.
Tako kot ogen na jednom mestu se razpršuje po celem mestu svojo svetlobo in toploto. Torej, vsevišnja božanska osebnost je na jednom mestu in se in ekspanzira svojo energijo vse povsod.
Ekadesha. Jyotisa. 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 Jyotisa Parasya Brahmana Shakti Tedam Akilam Jagat.
Tako kot je ogen na enem mestu in razpršuje svojo toploto in svetlobo na drugo obzorje, tako tudi Gospod ekspanzira svojo energijo. Torej, Hiranyakashipu sedaj. Pravi mu, moj dragi Brahma, prosim, da mi blagoslove, da te lahko objem pri na toj položaj. Ja, seveda, zakaj pa ne? Včasih se to zgodi. Nekdo je tako svoboden. Duryodhana je šel. Dronačari je prišel sin Drishti Dumya, njegov oče. Kako je bilo žena i kralja? Drupada. Imela sta boj s Dronačarjem. Dronačarja je bio Brahmana. In Drupada je bio kshatriya. In nekega dne je Drupada je obljubil tebo. Dronačarja je imel nekaj otrok. Eden izmed njih. Dronačarja je bil zelo reven. Ni mogel dati niti mleka svojim otrokom. Predstavljate si. Ste tako mogočni Brahman, da ne morete otroka dati niti malo mleka. In zato se je odločil, da bo šel do svojega prijatelja Dropada, do kralja Dropada, da mu da donacijo. In Dropada se je smejal. Lahko bi mu dal karkoli. Ampak Dronačarja se je zelo razjezil. Eden izmed njegovih otrok njegovi otroci so bili ustvarjeni, da so uničili kshatriye. Ampak ta kralj ni dal niti kozarec mleka temu Brahmani. Pomislite na to. V vsakem primeru Dronačarja je učil Dropadja Dhanurvedo, znanost o bojevanju. In Dronačarja je bil tako svoboden, vedel je, da ga bo to kshatriya, ta Dropadji, ubil v prihodnosti. Brahma je gotovo vedel, kaj se dogaja, ampak je vseeno dal Hiranyakashipuju blagoslove. Če si tako močen, da lahko daš nekomu telo, ga pa verjetno lahko tudi uničiš. In kmalo bomo ugotovili, da Hiranyakashipu mu nudi veliko molitev, tako da bo dobil 100 molitev. Tako da moral bo dobiti okoli 100 blagoslov zaradi svojega laskanja. Težko je slediti tem molitvam, kaj si Hiranyakashipu želel, ker je toliko molil k Brahmi. Torej, Hiranyakashipu je laskal njemu in je dobil rezultat tega. Ja, tukaj je rečal, da je Brahma posod, ampak vemo, da je Krishna vse posod. Brahma ima nekaj moči za kontrolo tega univerzuma, ampak ne na nivoju Krishna.
If we could, we would see Brahmada.
In tisti, ki je v vsakem atomu, oseba, ki je v vsakem atomu, v njemu, on je v vsakem atomu in v njem je celotno vesolje. In v tem vesoljih je on vse posod. Zdaj pa razumite to. Krišna je v vsakem atomu, v vsakem univerzumu in cel univerzum je v njemu. In v vsakem tem univerzumu je Krišna v njem. In v vsakem tem univerzumu vseh atomih je Krišna. In tako naprej. Morate vprašati Krišna za odgovor, če se to sploh konča, ki ni lahko postati Bog. Tudi če bi poskušal se usediti v en atom, bi bilo težko, kaj šele v dva ali tri atome. To sploh ne moramo iti, kaj šele, da bi šli v vsak atom. Še to ne spomnimo se, kaj se je zgodilo včeraj. Ne spominjamo se preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Niti ne vemo, kaj se je. Niti se ne spominjamo prejšnjih življenj. Krišna pove vse, prihodnost, preteklost in sedanjost. Čeprav je v vsakem atomu, v vsaki kapljici morja. On pozna imena vseh morskih psov, ki so v morju. To je nepojmljivo. In niti ne moramo priti blizu Krišnove moči. No, on pa je Hiranyakashipu je lasko Brahmi in dobil je 100 blagoslov s svojimi molitvami. Torej, naslednji vers pravimo, da čeprav je kontrolor univerzuma, se ekspanzira čez cel univerzum. Sprav Hiranyakashipu slavi Brahmo kot vsevišnjega gospoda. Zdaj pa, ali je Brahma zelo toleranten, ali pa Brahma je bil zelo vznemirjen, ko mu je Narada Muni rekel, ja, ti si največji, ti držiš cel univerzum. In mu je rekel, jaz nisem Bog. Sedaj pa Hiranyakashipu tukaj poveličuje Brahma, kot da je Bog, čeprav ni. In Brahma mu nič ne odgovarja. Samo daje mu blagoslove in potem odide. Rečeno je, da se absolutna resnica pojavi v treh aspektih, od Brahma Jyotir, Paramatma in Bhagavan. Živa bitja so kvalitativno enaki z Gospodom. Bhagavan, sprav, svevišnja božanska osebnost, se ekspanzira na vseh mestih, prežima vse materialno in duhovno kreacijo. Torej Krišna dejansko ne uživa tukaj v materialnem svetu, nima zabav tukaj, ampak mi tukaj kao uživamo njegove ekspanzije. Smo pod srečo, nesrečo, lakota in nelakota. Če želimo tukaj uživati zabave, potem moramo biti odvojeni od pravih zabav, ki se odvijajo v duhovnem svetu. Ja, moramo se odločiti, ali bomo v morju, ali bomo na kopnem, ne moramo biti na obeh. Moramo se odločiti, ali bomo uživali materialno ali duhovno. Ne moramo pa oboje. moramo se za nekaj odločiti. Tisti, ki se odloči za materialno uživanje, se odreče duhovnemu. Torej, zavest Krišne je zelo enostavna. Mi moramo osredotočiti um na Krišno, na služenje Krišne. Če ne naredimo tega, potem moramo uživati materialno srečo, ki je v Kali Jugi, ki ni ravno kvalitetno v Kali Jugi. In ko gre čas naprej, bo to vedno huje. Tukaj je rečeno, da je Brahma, seveda, Hiranyakashipu ni bral Bhagavatama. Ker če bi ga prebral, bi vedel, da dela narobe, da ni Brahma Bog. Kakšno vprašanje do sedaj? Ja? Delal so kot zabave. Nekaj draž, nekaj ta za sebe. Torej, gospod Brahma je rekel Brahmi, da ni Bog, ampak Hiranyakashipu pa ni rekel, koga je Hiranyakashipu oboževal, ko pisal stran, da je Bog. Ja, to je zato, ker je Hiranyakashipu neumen. Kaj si se najbolj naučil v šoli, Prahlad? Ja. Naučil sem se, da je neumel govoriti z neumnežem. Prahlad pa ga ni hotel več vznemirjati. In še eno, Hiranyakashipu je laskal Brahmi. In tudi on je to želel, on je želel poslati Brahma. Ampak, kaj je razlika med molitvami velikih bakt, ki tudi laskajo, povečujejo Krišno? Dobro, ampak to glede Krišne je pravilno, je resnično, je neko laskanje molitev. Kako je molitev razlika med laskanjem? Ja, Krišna ima rad ljubezen. Lahko delamo to, da mu laskamo, da mi TV, Omja Jagadisha Hare, da mi ženo, da mi avto. Lahko tudi to počnemo. To so karmi yoga. Oni delajo predano služenje, da laskajo Krišni, da bodo dobili nekaj v zameno. Jani pa želijo znanje. Oni se molijo v Krišni, da razume, kako poteka materialni svet, kako deluje. Tisti, ki so bakte, pravi bakte, ko nimajo več materialnih žel za izpolniti ali karkoli drugega, služijo Krišno oziroma molijo se Krišno samo zaradi iz ljubezni. Omenili ste, da se ne moremo ekspanzirati v atome, v tri atome. Ampak v prvem spevu Vyasadeva je poveličeval Naradamunija. Rekel je, da tako kot sonce ali kot nebo si v srcu vseh in ne razumeš, kaj se dogaja v njih. Kako lahko razumemo to izjavo? Vyasadeva je poveličeval Naradamunija. No, Narada je razumel to po Krišnovi milosti, kaj je v njegovem srcu. No, kdorkoli pride do Naradamunija, bo lahko razumel po milosti Krišna. Tako kot je Prabhupada enkrat rekel, Guru ni Bog, ampak ve, kaj mu ampak ve, kaj mu Krišna pravi. Ve, kaj mora vedeti. Moja izkušnja, ko je tudi drugi bhakti, ki so to izkusili, recimo guru ali starejši bhakti, razumejo naše srce, kaj se dogaja v nas. Zelo pogosto ma, jaz sem zelo presenečen, mislim, da zdi se, kot da imate neko kamero inštalirano, da lahko vidite, kaj se dogaja v meni, kaj mislim, kaj delam, ker to točno veste, kaj se dogaja. Ampak včasih učenci izkusijo, oh, jaz ne razumem, kaj mi moj duhovni učitelj govori, kaj je razlika med, da včasih učenec misli, da, pa me ne razume. Ja, moj duhovni učitelj hoče to, jaz hočem to, potem je pa itak ne razume.
But that's not Krishna's position. You know, you can also claim Krishna is not giving me what I want.
Lahko tudi govorimo, Krishna ne daje, kar si želimo.
He doesn't understand it. Yeah, Krishna understands it.
Krishna nas razume.
Every guru knows it.
Ni tako, da da guru po vsakega razume. Če vas guru pozna, če ve, kaj se dogaja v vas, to ni toliko važno. Važno je, kaj si guru želi, kaj si Krišna želi, to je važno, ne kaj si mi želimo. Če pa si želimo izpolniti naše želje, potem je to materialno. Če pa želimo izpolniti želje guru ali Krišne, je to duhovno. Tako da naša naloga ni, da izpolnujem materialne želje drugih ljudi, ampak želje Krišne. Torej, če se želim počutiti razumljeno strani mojih šikšen dikša gurjev, jih moram najprej jaz razumeti njih, bi moral najprej razumeti jaz njihove želje. Potem pa bodo tudi oni. Krišna pravi, da ga lahko razumeš samo skozi proces bhakti, skozi predavno služenje. Ne moremo razumeti sebe ali Krišne brez tega. Lahko razumemo Krišno le skozi predavno služenje. Predavno služenje pa pomeni, da zavzamemo zavetje Guru Sadhu Shastra in se zavemo, kaj Krišna želi in mu izpolnimo njegove želje. Če tega ne naredimo, nikoli ne bomo razkrili, kdo smo. Lahko odkrijemo, kakšne želje imamo, ampak to ni naloga, to ni cilj duhovnega življenja. Če hočeš izpolniti svoje želje, potem pojdite nekam drugam. Če si v supermarketu in iščeš zlato, je to napačno mesto. Če imamo materialne želje, potem moramo iti tam, kjer bodo te želje izpolnjene. Še kaj drugega?
Thank you very much, Madhuraj Shalabhadra Dhamma Kigaya.